Երորդ. Քրեական կորպուսը, բակը, կամերաները, կալանավորներից ստացած իմ առաջին ընդհանուր տպավորությունը. Երբ մենք ուղիչ տամպետի հետ միասին մտանք գրասենյակ, դուրս եկավ, որ տեխնիկ Նիկոլայևը, որի նախագիծը մենք եկել էինք տեսնելու, ինչ-որ տեղ է գնացել. Վերադառնալու էր մի կամ կես ժամից հետո, ուստի ես թողի գրասենյակը և գնացի քրեական կորպուսը նայելու. Ուղիչ տանը ես դեռևս ոչ մի ծանոթ չունեի, ուստի գնացի մենակ. Գրասենյակից դուրս գալիս դեպի ձախ 5 քայլ հեռավորության վրա գտնվում է քրեական կորպուսի դարպասը. Դա փայտյա մի մեծ դուռ է, որ փակվում է այդ դռանն անհամապատասխան մի փոքրիկ կողպեքով. Դուռը փակ էր, իսկ դռան առջև կանգնած էր մի կալանավոր, դռան բանալին ձեռքին. Այդ հանգամանքն առաջին հայացքից ինձ զարմացրեց. ինչպես եմ վստահում կորպուսի բանալին մի պատահական կալանավորի. Գուցեև ոչ պատահական, անցավ իմ մտքով. Եվ այդ անմեղ կալանավորը թողեց ինձ վրա մի դաժան ու անողոք ցերբերի տպավորություն. Հետագայում ես իմացա, որ զուր էին իմ կասկածները թե այդ դարպասի, թե կալանավորի մասին. Քրեական կորպուսի այդ դարպասը ոչ մի կապ չուներ ուղիչ տան ներքին հսկողական սիստեմի հետ. Նա փակ էր պահվում միայն նրա համար, որպեսզի կալանավորներն առանց գործի գրասենյակ կամ հիվանդանոց չգնան, չխառնվեն այդ տեղերում և չխանգարեն պարապմունքներին. Իսկ այդ դռան առջև ընդհանրապես կանգնեցնում էին ամենախեղճ կալանավորներին, որովհետև նրանք այդտեղ կատարում էին հասարակ դռնապանի դեր. «Կարելի է անցնել»։ Նա իսկույն բաց արեց դուռը. Կողպեքը չէր էլ կողպած, այլ միայն անցկացրած էր օղակներին. Եվ ես մտա քրեական կորպուսի բակը. Դիմացս ինչ-որ մի հարկանի մի շենք էր, և ես քայլերս ուղեցի դեպի նա. Մի քանի քայլ գնալուց հետո թեքվեցի դեպի աջ. Դուրս եկավ, որ այդտեղ ուղիչ տան խոհանոցն է ու բաղանիքը. Ինչպես ճանապարհին, այնպես էլ խոհանոցում ու բաղանիքում, որ այդ օրը չէր աշխատում, ինձ հանդիպում էին զանազան կալանավորներ, խումբ-խումբ ու առանձին-առանձին. Նրանք բոլորն էլ զննող հայացքներով էին ինձ նայում, և ինձ մի փոքր անհաճո էին այդ հայացքները. Ես էլ նայում էի նրանց, և նրանք բոլորն էլ ինձ թվում էին փակ, իրենց մեջ քաշված, խոժոռ ու անսիրալիր մարդիկ, որոնք ինձ հետ երբեք չեն ընկերանա, ու չի ստեղծվի երբեք իմ ու նրանց միջև հասարակ մարդկային փոխհարաբերություն. Նրանց նայելով ես հիշում էի Դոստոևսկու և Դորոշևիչի հերոսներին ու սիրտս ճմլվում էր մենակությունից. Նա ես պիտի լինի, որ անցնեմ այս մարդկանց միջով, և նրանք ինձ պարզապես բարևեն ու ժպտան։ Բարևեն ու ժպտան։ Այս էր իմ միակ երազանքը այդ վարկյանին։ Եվ ես բնազդաբար պատի մոտով էի գնում, որ նրան չանհանգստացնեմ, չգրավեմ նրանց ուշադրությունը։ Ես կարող էի իմանալ առաջին իսկ վարկյանից, որ նրանցից շատերը, դե բոլորն էլ համարյա, շատ ընկերական ու հասարակ մարդիկ են, և ես մի շաբաթ անց կունենամ այստեղ շատ ընկերներ ու բարեկամներ։ Իհարկե այնպիսի ընկերներ ու բարեկամներ, ինչպիսիք մարդ ունենում է բոլոր պատահական տեղերում, գնացքներում, երբ երկար ճանապարհ է գնում, ռազմաճակատում և այլն։ Բաղանիքը փակ էր, իսկ խոհանոցում առանձին ոչինչ չկար։ Հսկայական պղինձներ, ինչպես զորանոցներում։ Խոհանոցային շապիկներ հագած մի քանի կալանավոր, որոնցից մեկը ջուր էր լցնում պղինձները, իսկ մի քանիսը պատի մոտ նստած գետնախնձոր էին մաքրում։ Ահա և ամբողջը։ Ուստի ես առանց երկար սպասելու դուրս եկա այդտեղից և քայլերս ուղղեցի դեպի քրեական կորպուսը։ Դեմը քրեական կորպուսի բակն էր, մի ընդարձակ բակ, համարյա մի փոքր դաշտ։ Բակն ուղիչ տունը շրջապատող պատերից բաժանված էր փայտյա ցցերի վրա խփված երկաթալարերով, որոնց և պատերի միջև մնում էր 4 քայլաչափ տարածություն։ Այդտեղ շրջում էր զինվորական պահակը հրացանը ձեռին։ Պատերից անդին հեռուն Երևանի գորշ բլուրներն էին, որոնք երեկոները դառնում էին կարմիր պղնձագույն։ Դրանք ինձ հիշեցրին լայն ու ազատ աշխարը, և ես ինձ զգացի որբ ու աշխարից կտրված։ Նայեցի շուրջս։ Կորպուսի պատերի տակ ու դեմը, երկաթալարերից քիչ այս կողմը, խումբ-խումբ նստոտած էին զանազան կալանավորներ։ Ուրիշները շրջում էին բակում ու զրուցում։ Նրանցից եւ ոչ մեկը դեռին չէր ճանաչում, եւ ինձ թվում էր համառորեն, որ որպես տկլոր մարդը բուլվարում, այդպես էլ ես նրանց մեջ գրավում եմ բոլորի զարմացող ու հեգնող ուշադրությունը։ Այդ զգացումը ամրացնում էր իմ մեջ եւ այն հանգամանքը, որ բոլորն էլ նայում էին ինձ երկար, զննող հայացքներով։ Եվ ինձ առաջին անգամից դժվար էր կարդալ, որ այդ հայացքների միջից ինձ նայողը պարզ մարդկային հետաքրքրությունն է նորեկով, եւ այն էլ այնպիսի մի նորեկով, որի մասին նրանք այսպես թե այնպես լսել էին։ Անցան նրանց միջով ու մտա քրեական կորպուսը։ Անցնելիս ես նայում էի նրանց եւ աշխատում գուշակել նրանց հանցագործությունների տեսակն ու որակը։ Եվ այն կալանավորները, որ այդտեղ առաջին անգամից ինձ թվացին խոժոր մարդասպաններ եւ անողոք բանդիտներ, հետագայում, երբ ես նրանց հետ ծանոթացա եւ իմացա գործերը, դուրս եկան կալանավորներից ամենաանմեղները եւ ընդհակառակը։ Համարյա բոլոր նրանք, ով իմ ուշադրությանը չէին արժանացել իրենց դեմքերով ու արտաքինով, որոնք թվացել էին ինձ անվնաս, երևի թյուրիմացությամբ այստեղ ընկած, խեղճ ու ողորմելի մարդիկ, հենց դրանք էին, որ դուրս եկան ամենածանր հանցանքների համար դատապարտվածներ։ Առաջին անգամից քրեական կորպուսի ներսը թողեց ինձ վրա ծայրաստիճանի ծանր, ճնշող տպավորություն։ Մուտքի երկաթյա դուռը, միջանցքների տոմետե հատակը, հաստ պատերը և կամերաների կլորաձև, նույնպես երկաթյա դռները, այս ամենը բավական էին մոր մոգով լցնելու յուրաքանչյուր նորեկի սիրտ։ Դա նախկին ցարական նահանգական բանտն էր, ցարական մռայլ ու բութ պետական ոճը։ Ով իմանա ինչեր են կատարվել այստեղ, այս մռայլ միջանցքներում, երբ շրջում էին այստեղ ցարական պահակները և մռայլ բանտապետները։ Ինչքան հոգիներ են մոր մոգել ու մեռել, մտածում էի ես ու նայում շուրջս։ Չնայած, որ միջանցքներում լույսը միանգամայն բավարար էր, սակայն առաջին անգամից այդ միջանցքները թողին իմ վրա մռայլ, մութ, անոտ գալերիաների տպավորություն։ Երևի մի քիչ այլ լիներ տպավորությունս, եթե ես առաջին անգամ կորպուսը մտնեի ոչ թե մենակ, այլ որևէ ծանոթի ուղեկցությամբ։ Քրեական կորպուսի ներքևի հարկի միջանցքը մտնելով, ես նախ գնացի դեպի ձախ և դեմ առա մի փակ դռան, որի մոտ փայտյա աթոռի վրա նստած էր մի հսկիչ։ «Ինչ դուռ է», հարցրի հսկիչին։ «Էստեղ սեկրետներն են, վարի սեկրետները», պատասխանեց հսկիչը և կարծեց, թե ինձ մի բան հասկացրեց։ Հետագայում ես իմացա, որ այդտեղ, ինչպես և դրա վերևը երկրորդ հարկում, ուղիչ տան մեկուսարաններն են, ուր մեկուսացվում են քննության տակ գտնվող կալանավորները մինչև դատի օրը։ Դատից հետո նրանք տեղափոխվում են կամերաները կամ ազատվում։ Վերադարձա ետ ու հասա միջանցքի մյուս ծայրը։ Հինգ կամերա կար միայն ներքևի հարկում։ Կամերաների դռները բոլորն էլ բաց էին և ազատ ներս ու դուրս էին անում կալանավորները։ Հսկիչներ չկային։ Միակ հսկիչը նա էր, որ նստած էր մեկուսարանի առջև։ Առաջին անգամ ես մտա քրեական կորպուսի առաջին կամերան, որ գտնվում էր միջանցքի ծայրում։ Այդտեղից սկսվում են աստիճանները, որոնք տանում են վերև, կուլտբաժին։ Լայն, լույս, հսկայական պատուհաններով ընդարձակ մի սենյակ էր դա, որի մեջ պատերի երկայնքով դրված էին 20-ի չափ փայտյա թախտեր։ Պատերը մաքուր սպիտակացրած էին, առաստաղը նույնպես։ Առաստաղի մեջտեղից բարակ երկաթալարով կախված էր մի էլեկտրական լամպ։ Հատակը, ինչպես երևում էր, նոր էին մաքրել։ Կամերան դատարկ էր։ Անկյունում միայն, անկյունի թախտի վրա երկու կալանավոր նստած, ինչ-որ զրույց էին անում։ Երբ ես ներս մտա, նրանք բարձրացան ու մոտեցան ինձ, բարևեցին։ «Ովքեր են այստեղ մնում»։ «Կալանավորներ», ժպտացին նրանք, կարծես ուզում էին ասել, որ դա ինքնին հասկանալի մի բան է, որ բացատրություն չի պահանջում։ «Բա որտեղ են»։ «Գործի են գնացել»։ «Ես կամերում ես երկուսս ենք անգործ. Ես կամերը մաքրողն եմ, իսկ ես էլ թույլ է, չի կարնա աշխատի»։ «Որտեղ են աշխատում»։ «Հյուսնոցում, մի մասն էլ դրսի արհեստանոցներում»։ «Ինչու համար ես դատված»։ հարցրի կամերը մաքրողին։ «Գողության»,» ժպտալով պատասխանեց նա։ Դա մի 22-23 տարեկան գյուղական արտաքինով երիտասարդ էր։ Հիվանդոտ, դեղին դեմք ուներ ու շուտ-շուտ թարթվող աչքեր։ «Իսկ դու?» հարցրի մյուսին։ «Ես շնողցի եմ», ասաց նա կարճ, կարծես դրանով բացատրված էր ամբողջը։ Եվ այդ այդպես էր, հետո ես իմացա, որ ուղիչ տամ բոլոր շնողցի կալանավորները բռնված են մի գործով, շնողի բջիջի հայտնի գործով։ Դուրս եկա այդ տեղից և մտա մյուս կամերաները, բոլորն էլ նույն մեծությամբ, բոլորում էլ միջին հաշվով մոտ 20 կոյկա, բոլոր կամերաներում էլ ընդամենը 2-3-ական հոգի կային, մնացածները գտնվում էին բակում կամ արհեստանոցներում։ Բարձրացա վերևի հարկը, նույնը ինչ-որ ներքևում։ Այստեղ, սակայն, իմ ուշադրությունը գրավեցին մի քանի թուրք կալանավորներ, բոլորը գյուղացի, և մեկ էլ այս վերևի կամերաներում աչքի էր զարնում այն հանգամանքը, որ կոյկաների վրա թափված անկողինները կամ կալանավորների այլ գույքը շատ ավելի աղքատիկ էին, քան ներքևի կամերաներում։ Շատ կոյկաների վրա անկողիններ ամենևին չկային, դրանց փոխարինում էին ճղոտած փալասներ կամ պարզապես պարկեր։ Այնինչ ներքևի կամերաներում, կոյկաների համարյա 3/4 ծածկված էր տնային անկողիններով, տնային գույնզգույն վերմակներով և սպիտակ բարձերով։ Պարզ էր, վերևի կամերաներում ապրում էր ավելի չքավոր բնակչություն, քան ներքևում։ Մակրությունը նույնն էր։ Ինչպես միջանցքներում, այնպես էլ կամերաներում, հատակների վրա չէիք տեսնի մի լուցկու կամ կլանակի մնացորդ։ Մինչ ես զբաղված էի այդ ամենի թեթևակի ուսումնասիրությամբ, կամերաներից ներս ու դուրս էին անում զանազան կալանավորներ և ոտից գլուխ տնտղում ինձ իրենց կասկածոտ հայացքներով։ Սկսեցի իջնել ներքև ու մտածել ինձ հանդիպած կալանավորների մասին և աշխատել դրանց ըստ արտաքին տպավորության բաժանել որոշ խմբերի։ Ինչպես բակում, այնպես էլ կորպուսում ինձ հանդիպած կալանավորների մեծ մասը գյուղացիներ էին, ըստ ազգության համարյա կեսը թուրք։ Ապա ըստ քանակի գալիս էին քաղաքաբնակ լյումպենները։ Այդպիսի տիպերի ես առաջ հաճախ հանդիպում էի Երևանի արևմտյան Զանգուա մերձ ծայրամասում, այդտեղի սրճարաններում, գարեջրատներում և խանութներում։ Եթե Երևանը ունի մութ անկյուններ, դրանք հենց այդ ծայրամասում են գտնվում։ Առավոտները ժամը 5-ին կամ երեկոները մտնելուց հետո ես հաճախ գնում էի այդ կողմերը և երկար թափառում։ Այդտեղ մութ, խորհրդավոր կեղտոտ անկյուններ կան, որ Պինկերտոնյան գրականության մեջ հաճախ նկարագրվող որջերն են հիշեցնում։ Մի տեսակ լյումպենական կնիք ունեն իրենց վրա այդ մութ որջերի բնակիչները, որոնք առաջին հայացքից աչքի են ընկնում, եթե ընդհանրապես ճանաչել ես դրանց։ Եվ ահա Երևանի ուղիչ տան քրեական կորպուսի վերի հարկի կամերաներում և միջանցքում ես հանդիպեցի բավականին թվով մարդկանց, որոնց նախապես տեսել էի վերոհիշյալ ծայրամասում։ Եվ ես չսխալվեցի։ Վերևի կամերաներում ապրողների բավականին աչքի ընկնող մասը լյումպեն ռեցիդիվիստներ էին, և ինչպես ես հետագայում տեղեկացա, հիշյալ մութ որջերի հերոսներ։ Դրանցից շատերի հետ հետագայում ես բավականին բարեկամացա, և բավականին պրիմիտիվ ու իրենց տեսակի մեջ հետաքրքիր մարդիկ էին դրանք. Բաղդասարը, Լազգին, Մաչոն, Խուժան Խաչոն, Հյուսեինը, Վալոն։ Ապա գալիս էին նախկին խորհրդային ծառայողները, որոնց մյուս խմբերի կալանավորները ինտելիգենտ էին անվանում։ Դրանց մեջ կարելի էր հաշվել և այն մի երկու զինվորականներին, որոնք ինձ հանդիպեցին այդ օրը։ Այս էր իմ առաջին խմբավորումը ուղիչ տան բնակիչներից ստացած իմ առաջին տպավորությունից հետո։ Եվ դա ընդհանուր առումով ճիշտ դուրս եկավ, երբ ես հետագայում ավելի մոտիկից ծանոթացա ուղիչ տան բնակչությանը։ Գյուղացիներ, լյումպեններ և նախկին խորհրդային ծառայողներ, ահա ընդհանուր առումով քրեական կորպուսի բնակչության սոցիալական կազմը։ Իհարկե, ինչպես իմ հետագա դիտողությունները պարզեցին, և դա այլ կերպ չէր էլ կարող լինել, այս խմբերից յուրաքանչյուրը ևս իր հերթին կարելի էր ենթարկել շերտավորման, մասնավորապես գյուղացիականը։ Կային չքավոր գյուղացիներ և կային կուլակներ, որոնք ուղիչ տան բնակչության ներքին կենցաղային շերտավորման խնդրում ոչ մի դեր չէին կատարում։ Գյուղացիներն ընդհանուր առումով ապրում էին իրենց կենցաղով, լյումպեններն իրենց, իսկ նախկին խորհրդային ծառայողները իրենց. Այս տեսակետից էլ նրանք ինձ հետաքրքրում էին. Կալանավորական ներքին կենցաղի տեսակետից. Այն հասարակությունը, ուր ես ընկել էի, արտաքին աշխարից կտրված, առանձնացված մի հասարակություն էր, որի մեջ, բացի ընդհանուր սոցիալական օրենքները, պետք է որ նշանակություն ունենային և մի շարք այլ սպեցիֆիկ օրենքներ, որ բխում էին ուղիղ տան պայմաններից. Այդտեղ պետք էր որ լինեին զուտ կալանավորական, դրսի աշխարհում ոչ մի նշանակություն չունեցող շահեր, որոնց իբր վերնաշենք պիտի գոյություն ունենային կալանավորական ներքին կենցաղային հասկացողություններ ու բարոյական նորմեր. Ինձ ամենից առաջ հարկավոր էր ծանոթանալ այդ հասկացողություններին ու նորմերին, որպեսզի ես հնարավորություն ունենայի մուտք գործել դեպի այդ հասարակության սիրտը, հավասարան թամ դառնալ այդ հասարակության, թափանցել նրա էության խորքը և հասկանալ նրա հոգեբանությունը։ Մտածելով այս ամենի մասին, ես կրկին իջա քրեական կորպուսի բակը և սկսեցի նայել կալանավորներին։ Այո, գյուղացիներ, լյումպեններ և նախկին խորհրդային ծառայողներ։ Նրանք շրջում էին, դես ու դեն գնում, զրուցում, իսկ ես կանգնած էի մենակ և միտք էի անում, թե նա ես այս երեք խմբերից որի ձեռքին է գտնվում կալանավորական ներքին ռեժիմը, ոչ թե վարչական, այլ կենցաղային իմաստով։ Կալանավորների որ տարն է արդյոք այս խայտաբղետ հասարակության ներքին հեգեմոնը, կալանավորական բարոյական նորմերի և իդիալների կրողը։ Ներսում, իրենց մեջ, իրենց առօրյա ընկերական կենցաղային հարաբերություններում, և ոչ թե վարչական կարգով, ըստ ուղիղ տան պաշտոնական ռեգլամենտի։ Մտածում էի, որ սրանք երևի կունենան իրենց ազդեցիկ մարդիկ, իրենց ավտորիտետները, և աշխատում էի գուշակել, թե ինչ շրջապատողներից որը կարող է այդպիսին լինել։ Սակայն ինձ ճնշում էր մենակությունը, և ես բնազդաբար քայլերս ուղղեցի դեպի գրասենյակը։ Մի հաճելի, փրկարար գյու տարածի նման, ուրախացած հիշեցի, որ արդեն ժամանակ է գնալու պետի առանձնասենյակը, նոր արհեստանոցների նախագիծը տեսնելու։ Եվ ես քայլերս արագացրի ու մի անհետաձգելի գործով զբաղված մարդու մտահոգությամբ մտա ուղիղ տան գրասենյակը, պետի առանձնասենյակը։